Yle Puhe. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Tervetuloa huumorihommien pariin. Tässä jaksossa päästään tutustumaan suomalaiseen huumorimusiikkiin, sillä mun vieraksi on saapunut oikeastaan suomalaisen huumorimusiikin yksi ihan eläviä legendoja, nimittäin Jaakko Teppo. Meikäläisen ensimmäiset muistikuvat Jaakko Teposta liittyy jonnekin 80-luvun puoliväliin, kuumiin kesäpäiviin ja erityisesti automatkoihin. Noihin aikoihin ei autossa ollut mitään ilmastointeja ja kesät oli aina kuumia siihen aikaan. Ja isän mielestä autossa ei saanut aukasta ikkunoita, koska siitä tulee flunssa ja siellä sitten hikipäissä istuttiin ja kuunneltiin näitä Disney-äänikirjoja. Semmoisia kirjoja, missä oli kirja ja kasetti ja sitten kun kuului tietty ääni, niin piti vaihtaa sivua. No sitten joskus autoon ilmantui outo kasetti. Olisikohan siellä joku kokoelmalevy tai joku vastaa, mutta siellä hassulla murteella laulava mies lauloi tarinoita Hilmasta ja Onnista ja Laudo Tallasista ja Pamelasta ja Mikkosiasta Mallorcalla. Erityisen hauska oli mun mielestä Mikkosikan Mallorcalla, koska Broidin nimi oli Mikko ja se tietysti teki pikkuveljen kiusaamisesta vielä ehkä entistä hauskempaa. Ja pakko ehkä sanoa, että tuota Jaakko Tepon kasettia on varmaan todennäköisesti tullut kuunneltua elämäni aikana eniten, että ja jollakin tavalla se on pakko ollut vaikuttaa siihen, että tämä huumorin tekeminen, huumorin seuraaminen jollain tavalla kiinnostaa näin valtavasti. Siellä Jaakko Tepon biiseissä ja tarinoissa on kyllä jotenkin läsnä semmoinen elämänmakunen vai pitäisikö sanoa mullanmakunen tekeminen. Jotenkin maalaispoikaan se vielä kolahti aika tavalla. Että tämmöistä tutuista teemoista, jotka en nyt ole itse mikään maatalo perheen kasvatti, mutta sillä lailla kuitenkin tiesin ja osasin yhdistää niitä, niin niistä syntyi sitten lauluja, jotka oli paitsi hauskoja, niin joskus myös aika koskettavia ja jopa surullisia. Itellä vielä ehkä nämä Ruikonperät ja Pörsänmäet ja Vänninmäet vie edelleen ihan varhaislapsuuteen. On nimittäin itse kanssa Iisalmen keskussairaalassa käynyt syntymässä ja siellä Vänninmäen naapurissa vieremällä asunut elämäni ensimmäiset varhaiset vuodet, että jotenkin koen semmoista tietynlaista sukulaisuutta tämänkertaisen vieraan kanssa. Tervetuloa huumorihommien pariin vieraaksi, Jaakko Teppo.
Kiitoksia.
Nämä meidän lähetykset on perinteisesti alkanut, koska puhutaan huumorista, puhutaan huumorihommista, niin alkanut vitsillä. Tuleeko Jaakko vitsi mieleen?
No, täytyy sanoa, että nykyisin vitsit ei sillä tavalla enää ole mielessä, kun niitä ei nykyään tarvitse meikäläinen enää, että ennen kuin sitä teki työkseni. Mutta aina ne mielessä hyvät vitsit ja edelleenkin maistuu, jos joku kertoo niitä hyviä vitsiä, niin kyllä minä aina tykkään semmoista.
No kuuntelepas tämä. Mä oon luvannut jokaiseen lähetykseen keksiä vitsin, niin tiedätkö, miksi tukkoisiin korviin ei ole lääkettä?
Eipä ole me saattanut minun kohdalla semmoista tietoa.
No se johtuu tietenkin siitä, että kaikissa lääkkeissä on vaikuttavaa ainetta.
Niin.
Hyvä. Lähdetäänpä liikenteeseen. Mä oon parin kertaa lukenut tämän susta tehdyn elämäkerran, joka julkaistiin, olisiko se nyt 2-3 vuotta sitten julkaistu. Ja voisin olla aika monestakin asiasta kateellinen, mutta erityisen kateellinen mä oon yhdestä asiasta, joka paljastui sun nuoruusvuosilta. Siinä elämäkerrassa kerrotaan nimittäin, että sä olit nuorena todella etevä piereskelijä.
Maailman mestari siinä lajissa, joo kyllä.
Siis siinä kirjassa kerrottiin, sulla oli siis oikein niin kuin tekniikkakin. Pystytkö sä avaamaan, minkälaisella tekniikalla opitaan hyväksi piereskelijäksi, koska mua kiinnostaa tämä teema.
Haluatko, että avaan tässä voi?
Anna tulla vaan.
Kiitos. On niin pientä mä huone, että ehkä ruveta harjoittelemaan tässä, mutta kyllä se täysin mahdollista oli, nimittäin eihän minä opettelin semmoisen tekniikan siihen, että kukaan ei mulle sitten pärjännyt siinä lajissa.
Eli se jotenkin siis haukotaan ilmaa sisään?
Niin, mutta se haukotaan tuolta peräpään kautta, että ei suun kautta, vaan peräpään kautta haukotaan.
Eli opitaan peräpään kautta ikään kuin hengittämään?
Niin, kyllä.
Niitähän kutsutaan siis petomaaneiksi. Oliko se termi silloin no, käytössä?
Ei minä semmoista hienoja sanoja ole kuullut kuin petomaani, mutta se oli ihan, meille se oli pelkkää piereskelyä vaan siinä. Ja kisoja. Piettiin ihan erikoisia kilpailuja poiskin kasan aikana.
Joo.
Siinä lajissa. Ja minä olin aina voitti, koska minä osasin sen tekniikan.
Joo. Mä tiedän sun lisäksi yhden ainoan ystävän mun lapsuudesta, joka osasi tämän tekniikan. Se oli todella ilmiömäinen. Se oli siis fantastista seurattavaa, kun hän näytteli taitoja. Selkeästi sieltä kirjasta ja muutenkin paljastuu se, että huumori, naurattaminen ja ehkä kaskujen kertominen on ollut sulla aika pienestä asti niin kuin verissä.
No kyllä, se varmaan ihan lapsesta asti on mulla ollut sille hanskassa ja verissä, jopa verissä ja käsissä ja jaloissa, mutta minä olen vaan jotenkin elänyt semmoisessa ympäristössä, missä tämmöistä on harrastettu huumoria ja mukavia puheita, että niin tietysti nämä sukutaustat, karjalaisuus, tämmöiset evakkotaustat ja nämä oli silloin ihan pienenä poikana, oli tämmöistä aikuisten ihmisten evakoiden kanssa saanut mua ja muuta tekemään silloin lapsuudessa, niin sieltä tarttu niitä alitajuntaa, niitä helvetin hyviä tämmöisiä ilmaisuja, joita sitten on käyttänyt myöhemmin.
Oliko se näillä ihmisillä, joilla se evakkotausta ja sota ja muu oli niin kuin omakohtaisesti aika pinnassa, niin oliko se huumori niin kuin tapa käsitellä myös niitä ikään kuin traumoja tai vaikeita asioita?
No varmastikin, vaikka eihän me nyt sitä sotaa jossain semmoista tietysti hirveästi puhuttu, eikä vanhemmat eikä muut niistä puhunut, mutta että kuitenkin leikkimielellä aina suhtauduttiin kaikkiin tämmöisiin vakavampiin asioihin, että niitä ei niin kuin murehuttu.
Joo.
Murehittu, vaan päinvastoin yritettiin aina paremmin kääntää, niin kuin oli siihen aika pakkokin, kun köyhä oli ja silleen, että oli pakko aina niin kuin yrittää kääntää parempimpää asioita.
Mä muistan, mä olin aikanaan Iltalehdessä töissä pienen pätkän ja siellä kun on tavallaan se rikokset ja suru ja semmoinen ihmisen ahdinko koko ajan läsnä,
niin
yksi tapa käsitellä sitä oli semmoinen aika ronski huumori. Ihan samalla tavalla kuin mitä kuulee, mä äiti on sairaanhoitaja, toki eläkkeellä nykyisin joo, mutta et kun on vaikeita asioita, tosi niin kuin surullisia, tosi dramaattisia asioita, niin se huumori on tavallaan keino käsitellä niitä.
No nimenomaan, ja sillä tavalla pystyy ne helpommin ohittamaan, että ei itse ne jää niin kuin paineeksi pään sisälle, ja siihenhän se auttaa huumori ja semmoinen kevyt keskustelu aina.
No sitten siellä oli opiskeluaikoina tämmöinen komediaryhmä Fiasko ja muun muassa hahmo nimeltä Fatima Figura. No. Se oli tämmöinen siis naishahmo?
No se oli se yhdessä esityksessä kerran vaan se oli, että kun ei keksitty oikein mitään muuta, niin sitten ne pyyti minua riptistanssijaksi ja niin nimi mietittiin siihen, niin se oli Fatima Figura ja sitten ja olihan siinä muitakin sitten roolihenkilöitä, nämä Onni Oksalakka, kun puli, minut aina tämmöinen puliukon rooliin panti, kun mä olin niin rumaa ja ei tarvinnut meikata, pysty näyttelemään.
Oliko ne tietyllä tavalla sen niin kuin lavalla nähtävän Jaakko Teppo-hahmon esiasteita, tämä puliukko, vai lähtikö se sieltä?
No, varmaan esiasteita sillä tavalla, mutta eihän minä sieltä niitä esiintymisvaatteita ja muita, että kyllähän mulla enemmän oli niinku vielä repaalemmat sitten ne lopulliset esiintymisvaatteet, mitkä minä sitten niinku hyväksyin sitten loppuun lopussa, että mulla oli semmoinen tarkoitus, että silloin kun menee lavalle, niin silloin pitää jo ihmisten ruveta niinku vähän niinku suhtautumaan varauksella, että mitähän tuosta nyt oikein tulee, että se puku pitää jo herättää vähän niin kuin Esa Pakarisella oli aikana, jota mä paljon seurasin silloin nuorempana, niin oli se, että se aina heitti hampaat pois. Ja saman tein minäkin silloin alakkuun, mutta sitten minä huomasin, että pystyn minä hampaat suussakin puhumaan ihan yhtä mukavia. Mukavia ja sitten mä otin ne hampaat itselle takaisin. Oli jo kato tekohampaat kouluna, kun ne meni hammaslääkäriin, ne otti kato kerralla yläkaluston pois tuolta, repi.
Koko homma pois?
Koko homma kerralla, vaikka siellä terveitäkin hampaita seassa, niin ei niitä silloin ei suojeltu niitä.
Se on ollut kustannustehokas tapa hoitaa Suomen nuorisoa siihen aikaan.
Oli joo. Silloin sai köyhältä hyvin hampaat halavalla irti.
No sitten siellä tuli kuplettilaulun SM-kisat 2 peräkkäistä vuotta, ilmeisesti aika suvereeni voitto, ja sieltä lähti ura niin kuin isommin liikenteeseen.
No joo, oikeastaan niistä ensimmäisistä varmaan, kun Nilsiassa oli ne kisat aikoinaan, niin sieltähän se varmaan sitten se levyyhtiö äijä sitten mulle soitti, Jylhä Jarkka, oli kuunnellut, se oli täällä lomilla täälläpäin, niin se oli kuunnellut radiosta sitä hommaa, ja sitten se oli heti kun pääsi töihin Helsinkiin, se oli lomalla, niin soitti sitten niiden firman mainospäällikön kautta, kun se oli minun tuttu Iisalmesta, niin soittivat ja pyysivät sitten levytyshommiin Helsinkiin, ja siitä se sitten sit tavallaan alkoi se minun musiikin niin kuin menestystarina. Jylhä Jarmohan sen niin kuin tavallaan teki sen musiikkiin, sen sovituspuolen siihen, että Jylhä Jarkkohan sitä teki musiikkia siitä minun tuotani rallatuksesta. Että siinä tuli nämä työttömän laulut, joilla aloitettiin, ja siitä se alkoi se menestys sitten.
Yhtenä sunnuntai-aamuna Kankkusessa taisi syntyä jotakin ainutlaatuista. Muistatko vielä Hilma ja Onnin syntytarina?
No Hilma, ja sen minä muistan, koska se on varmaan minun semmoinen oikeastaan nimikkobiisi, niin kyllä minä muistan sen loppuelämäni varmaan muistan. Kun äiti oli lypsyllä, minä Kankkusessa istuin siinä meidän pirtin rappusille. Äiti oli navetalla, siellä kuului hirveä lätinä ja rutina, kun se niiden elukoiden kanssa pyöri siellä, niin siitä se syntyi se aihe ainakin siihen lauluun. Ja sitten siitä minä sen sitten hierasin. Ja minä muistan, että kun mä sain sen valmis, niin ensimmäinen, jolloin minä esitin sen siellä pubissa sitten Iisalmessa, oli semmoinen pubi, niin Säisä Eino oli tämä kansankirjailija siellä aamu rapulla oluella, niin minä lauluin sille sen, niin Eino oli niin tunteen vallassa, niin se melkein itki varmaan siinä, kun se kuuli sen sanotuksen. Mä, että perkki, tämähän on kovaa kamaa, ja kun Eenokin ymmärti sen. Siitä minä sitten, onhan se jäljestäpäinkin ollut varmaan yksi niitä minun parhaita biisiä. Että se on samalla herkkä ja humoristinen.
Kyllä, ja jotenkin siinä se tietynlainen surumielisyys tulee kyllä
niin
aika voimakkaasti läpi.
Kyllä, että jos ei ole enää muuta konstia kuin että pieräsi on häässä, niin kosta niin morsiamelle, kun lähtee kävelemään.
Silloin ollaan lopun alkua.
Se on melkein niin kuin, että ei ole paljon konsteja käytettävissä.
Kyllä. Siirrytäänpä sitten hiukan ehkä näihin meidän hahmoihin ja muihin, mutta ensin me otetaan yhteys Järvenpäähän ja meidän Järvenpään kirjeenvaihtaja Joni Suikeliin. Joni, mitäs Järvenpäässä tiedetään Jaakko Teposta?
Terve Ville, ja terveiset täältä aina aurinkoista Järvenpään Jampasta. Tehdessäni katukalluppia aivan mahtavasta kansantaiteilija Jaakko Teposta, mulle tuli pieni oivallus siitä, että mistä johtuu tämä vaikenemisen laki jamppalaisten keskuudessa. Musta tuntuu, että tämä koko jamppa on yksi savolainen ruikonperän terroristisolu. Ja pelkkä tämä vaikeneminen on tää puhdasta savolaisuutta, eli suottapi olla ja suottapi olla olemattaakin. Joten voitko kysyä Jaakko Tepolta, onko hän oikeasti varastanut koko hahmokalleriansa järvenpääläisistä ja varsinkin Jampan kaupunginosan ihmisistä? Ja ei oikeasti enää tarvitse soitella, mä oon itse lähdössä ruikon perään toimittajaksi ja ostin sieltä itselleni tilan, että palataan.
Kiitoksia Joni sinne Järvenpäähän. Jälleen meni katukallup vähän pieleen, mutta kysytään nyt Jonin mieliksi, että onko Jaakko hahmogalleria peräisin Järvenpäästä vai olisiko sittenkin peräisin vähän pohjoisempaa?
No voihan se olla, että se on vähän pohjoisempaa. Tässä Järvenpää on mulle sillä tavalla tuttu, että minun sukulaisia asuu Järvenpäässä Että olen kyllä käynyt Järvenpäässä ja aika lailla tiedän, mitä Järvenpää on, mutta kyllähän se ei niin kuin Ruikon perään verrattuna ole Järvenpää niin kuin yhtään mitään.
No siinä on samaa mieltä. Miten se lähti rakentua silloin aikanaan se kuvio Ruikonperä ja Pörsänmäki ja Vänninmäet ja nämä hahmot siihen, niin miten se maailma syntyi? No se on niin kuin todellinen maailma, mutta ne on tietyllä tavalla kuvitteellisia henkilöitä. No Ryynäsen Topihan oli oikea henkilö, mutta miten se maailma syntyi?
No tavallaan se niin kuin on semmoista fiktiota, että sitä niin kuin tavallaan niin kuin omassa pään sisällä tulee rakenteli koko ajan sitä semmoista. Ja Ryynästopi sitten tuli siihen sillä tavalla, että kun se on se ei ollut vielä silloin, kun minä sitä rakentelin, niin se Topi tuli vasta sitten myöhemmin, kun minä armeijassa tapasin Ryynäsen Topi. Ja sieltä tuli sitten Ryynäsen Topi ja siihen minä Topilta sitten kysyin, että saanko minä käyttää hänen nimensä. Mutta eihän sitä olisi tarvinnut kysyä, että eihän näissä hommissahan saa käyttää kenen nimen haluaa. Mutta että kuitenkin siihen Ryynästopin ympärille sitä alkoi rakentua semmoinen tietynlainen kylä. Ja siellähän on sitten kaikkea, niin kuin tietysti kylällä pitää olla, ja niitähän sitten omasta ympäristöstä sitten tietysti aina lisättiin siihen kaikenlaisia kulkijoita, että sitten on nämä ajan myötä tuli sovinisti Sikaveikko ja maanviljelijä Mehtonen ja ketähän siinä on sitten. Totta kai terveyskeskus ja tämmöiset oli kylälle tuli sitten ja kaikki se rakentui sitä vaan pikkuhiljaa siihen Topin ympärille. Se Ruikonperä ja Ruikonperällä on kaikkea. Sitten kun sitä loppuun asti rakennettiin, niin tähän se on vieläkään rakennettu ihan loppuun asti, mutta että kyllä sieltä kaikkea löytyy, mitä tarvittu.
Se on semmoinen kuvaus suomalaisesta perinteisestä maalaiskylästä. Kaikki, ehkä siinä on se osa salaisuutta, että kaikki jollakin tavalla tunnistaa niitä hahmoja sieltä ja nimenomaan ajatuksia.
Joo, se on tärkeää. Ja sitten vielä se, että jokaisessa kaupungissa on ne omat korttelinsa, joissa on ne tietynlaiset samanlaiset hahmot ja henkilöt. Sillä tavalla se niin kuin saa leviämään koko kansan sitten keskuuteen sen huumoria ja sen elintavaa, että ja sieltä löytyy joka korttelista Ryynästopit ja Veikot, sovinistit ja tämmöiset henkilöt. Ja sitten naisten puolelta tietysti löytyy kauneushoitolat ja niin kuin Ruikonperälläkin oli kauneushoitolat kaikki.
Mutta sieltä piti vissiin mennä takaoven kautta ulos ainakin.
No ainakin
osaan.
Niin, ainakin Henna Lyytiä.
Joo niin. Hän ei niin kuin parantunut vaikka tuntikausia. Miten se meni, että nenä on niin pitkä, että yksi kuorsaus kestää koko yön? Ja
eikö yhden kerran kun kuorsa, niin on jo aamu.
Joo. Kyllä.
Ja olihan sillä niitä savinaamiojuttuja, kun se viikon makas savinien naamiot silmille ja vielä laittoivat takaoven kautta ulos.
Niin, ei auttanut mitään.
Ei auttanut. Pahenti vaan tilanne.
Miten ne jutut toimi kaupungissa? Sä kuitenkin kiersit aivan älyttömän määrän, mitä, yli 5000 keikkaa, yli 2 miljoonaa keikkakilometriä, niin siihen mahtuu varmasti isoja kaupunkeja. Niin miten ne toimi kaupungeissa?
No periaatteessahan se, kyllähän mulla sitten toisena vaihtoehtona oli, kato kun minähän oli korkeasti koulutettu, kato herra insinööri, niin ihmiset jollain tavalla niin kuin usko niihin minun puheisiin. Myöskin sitten ne kaupunkipuhot oli tietysti vähän erilaisia, mutta ne muuttui sitten kaupunkihommiksi, ne jutut, että sitä vaan piti osata soveltaa niitä juttuja sitten kaupunkiin, ei siinä muuta ja henkilöitä ja asioita. Että.
Eli tavallaan kun sä menit kaupunkiin, niin sulla oli erityyppinen setti kuin vaikka maatalousnäyttelyssä?
No eihän ne käynyt sillä tavalla ollenkaan, että niin kuin kyllähän niin kuin jonnekin ravintolapuppiikin kun meni keikalle, niin kyllähän se etukäteen määrässä piti miettiä, että miten lähdetään ja mitä puhutaan siellä. Että täytyyhän siihen jollain tavalla aina valmistautua. Mutta aika lailla ne samoja juttuja se kävi kuitenkin, että ei niitä hirveästi tarvinnut muokata, mutta kyllähän ne niin kuin sitten alkoi jo loppuajasta vai sinne osata aika hyvin ne jutut sitten luistavasti kertoo, että siinäkin oli yksi semmoinen semmoinen jutun menestyksen salaisuus, että puhuu niin perkeleen nopeasti ja paljon asiaa, että ihmiset ei oikein kerinyt tajutakaan, että miten siellä, ne vitsit tuli siellä seassa sitten, ja että sekin on yksi tyyli esiintyä.
Jännittikö sinua muuten nousta lavalle?
Ei. Joo. En minä semmoista ikinä. No alkuaikaan tietysti oli jopa niin ujo, että en mä perkele edes koulukokeissa uskaltanut laulua muuta kuin Ivalon Mattia. Että niin.
Ei kun mietin vaan tota puheen nopeutta siinä, itse tekee, mä oon tehnyt nyt vuoden stand-upia ja huomannut sen, että jos mä huomaan, että yleisö on vaikea, niin mä rupean puhumaan tosi nopeasti, niin, jotta mä pääsen äkkiä sieltä pois, mutta eihän se, ei, usein se ei sitä tilannetta pelasta.
Ei pelasta, eikä se tota siihen saa perustua, että pois pääsee, vaan nimenomaan lavallaan pitää viihtyä, silloin se on parasta, kun siellä itsekin viihtyy. Ja mullakinhan oli paljon sitä vikkaa, että kun mä menin sinne lavalle, niin nehän teki aina hirmu työ, että ne sai minut pois siltä järjestäisi, että ei mä orkesterin aikaa.
Ja sitten oli myös siis tällaisia massiivisia keikkoja, olisiko ne ollut just jotakin maatalousnäyttelyitä, missä saattoi olla 6 settiä päivän aikana. Sä vedit niin. Siis 6 eri settiä.
Kyllä joo, koska ei siellä oikein samoja settiä voinut vetää kuin niitä ukkoja, ei samat ukot istu aina siinä eessä ja kuuntelin, niin nehän olisi kohta sanonut, että mä harjoittelemaan kotia, jos ei kato samoja juttuja kerrottuna. Se pitää aina uudet jutut olla.
Oliko ne semmoisia kriittisiä maalaisukkoja, jotka oikein metsästää sieltä, että niin, koska se taiteilija niin, tulee toistaa jutun?
Näin, sillehän se on siellä maaseudulla. Siellä on sitä asiantuntijaa, niin kuin varmaan itsekin ymmärrät. Siellähän ne parhaat jutun kertojat on siellä eturivissä.
Kyllä. Taitaa istua muuten nykyisin tuolla paikallisilla ABC:llä tämmöinen asiantuntijakerho. Ootko kiinnittänyt huomiota, että se on, meetpä minne päin Suomea vaan, niin ABC-kahvilasta löytyy asiantuntijakerho.
Joo, no kyllä minä tietysti olen kiinnittänyt siihenkin huomiota, että siellä on se ukko-parlamentti aina koolla noissa baareissa. Täällä tapahtuu tuolla baareissa, mutta Joensuus.
Kyllä. Mutta ne toimii varmaan myös niin kuin juttujen materiaalina, tämmöiset ukkokerhojen kokoontumiset ja
kyllä,
muut.
Kyllä, kyllähän sieltä aina niitä parhaita juttujakin sitten toisaalta kuuluu. Mulla oli aikoinaan, kun minä kiersin paljon Suomea, niin mulla oli aina tapana, niin minä aina noihin matkaratsujen, kiertokankiin saunoihin. Ne oli aina tietysti hotellissa saunoihin, niin minä aina pyrin semmoisessa majoittumaan, missä oli nämä kiertokankien saunat. Saunat, aina vapaat saunat, niin siellä sai aika kylpemässä ja oli hyvä juttu seuraa. Niin siellä kuuli ympäri Suomea pitkä vitsiä ja niillähän ne parhaat jutut oli silloin ainakin siellä kaupparatsulla. Nykyisiä niitä ei enää olla ollenkaan olemassakaan hirveän paljon.
Niin, taitaa olla ehkä rakennusmiehet ja muut keikkatyöläiset, jotka sitten täyttää niin. Hotelleja.
Niin, just on. Niin.
Mutta hyvät jutut on niilläkin. Joskus on sattunut saunaan samaan aikaan. Että.
Oh, ja sitten minä paljon katsoin, kun minähän kiersin tuolla Venäjälläkin, olin niissä rakennuskohteissa. Olin aina vierailijana, niin ruokatunnilla aina esiinnyt, niin siellä oli kanssa mukavata porukka. Siellä oli kohtelukin hyvä, siellä oli kaikki tarjoilut, oli niin kuin Winstroy-hommissa, niin siellä oli leipä ja kalia ja kaikkea, mitä ihminen siihen aikaan tarvitti. Nyt ei enää tarvitse sitä kalia ja, eikä leipääkään hirveästi.
Niin. Eihän nykypäivänä saa oikein leipää syödäkään. Eikö se ole syntistä hommaa syödä leipää? Tulee hiilihydraattia ja ties mitä.
Joo. Ja varsinkin lihaa, jos syöt, niin sä oot suorastaan riminaali siellä.
Näin on. Vaikeaksi on mennyt. Sä kun kiersit tosiaan maata ja mantuja ja Suomen rajojen ulkopuolella ja Ruotsissa ja ties missä, niin mikä se salaisuus on? Mikä saa ihmiset nauramaan?
No sitä kai. Sitä on tässä koko elämässä yrittänyt miettiä, että mikä se naurattaa, mutta kyllä minä sanoisin, että kyllä se huumori täytyy lähteä niin kuin niistä ihmisistä itsestään, eikä sillä tavalla, että se huumorihan ei saa niin kuin olla sillä tavalla, jos sitä turhanpäisistä asioista tehtyä, että kyllä siinä pitää olla niin kuin elämä ihan, ihmisen elämä niin kuin alkulähteenä. ja hauskat tapaukset. Ja sittenhän näitä perinteisiä nauratusjuttuja on kaikki tämmöiset anoppihommat ja tämmöiset. Jopa kuolemastahan voi heittää huumoria, mutta se on sitten uskonnosta minä en ole yleensä kyllä hirveän paljon, kun se sillä toisaalta loukkaa sitten joitakin ihmisiä. Mm. Se varaa pitää aina pitää huumorissa. Että ei ketään ole tarkoitus ollut mulla ainakaan niin kuin ikinä loukata jutuilla, että se täytyy aina, ja sitten sairaudet ja tämmöiset on piettävä niin kuin erillään, niin kuin mitä itselläkin näitä sairauksia nyt sitten on, niin huomaa, että ei tämä mitään hirveän humoristista hommaa ole.
Niin, ja sitten kun lähtee tavallaan vitsailemaan jostakin aiheesta, joka ei ole niin kuin omakohtaista niin. Tai itselle niin kuin naureskelemaan vaikkapa sairauksille, josta niin. Itsellä ei ole mitään kokemusta, niin kyllä se aika lailla, se metsään menemisen vaara on niin suuri.
No se on sitten, ja se tulee se metsään meneminen siinä, jos ei tiedä itse, mitä on sairastaminen. Niin se, nyt se älyä itse, kun on sairas, niin nyt se älyä, että olipa hyvä, että munailu siinä mielessä ikinä.
Loukkaannuttiinko sun jutuista koskaan?
No ainut mikä mitä mulle sattui, niin tuolla Pohjanmaalla oli jotain näitä lahkouskontoja ja semmoisia, että ne joskus tuli niin kuin jopa häirihtemään sitten esitystä. Ne viereen perusti oman Jeesus-seurantaa tämmöisen tilaisuuden sitten, ja hirveet vahvistumet oli sitten, kun mulla oli Saavatin Yamaha, niin ne löi perkele mikä PA-laitteet siihen viereen ja alkoivat niitä omia virsiä esitellä siinä, että ne halusi niin kuin sotkea sitä minun esitystä. Ne jotenkin ei tykännyt siitä, että tuolla Pohjanmaalla, jossa tulla, sitten tulla alempana, missä Alastaro ja nämä Ylistaro, niin sielläpä oli vähän niin kuin ne uskonlahkot jollain tavalla niin kuin voimissa. Ja eiköhän siellä kunnan valtuustossakin uskonnon perusteella puolet jäseniä, että niin siellä on se uskonto aika pinnassa, jossa oli siihen aikaan.
Pitikö ne sinua jotenkin vaarallisena sitten, tai sinun ajatuksia, tai sinun lauluja ja no, sanoja?
En tiedä, minä, ei ne varmaan, mutta kyllähän minä aina pastoreista ja muista piirana kerron niitä juttuja ja kirkkoomanasta ja muusta, niin ne ei varmaan sitten sitä tyylistä tykännyt ollenkaan, että se oli jollain tavalla niin kuin heille vierasta. Vaikka minä puhun ihan niin kuin normaali ihmisen normaali elämästä. En minä koskaan niin kuin pyrkinyt heitä loukkaamaan eikä muuta, mutta ne otti sen sillä tavalla, että tuo ei ole tervettä puhetta.
Tietyllä tavalla se mitä sanoit tästä niin kuin omakohtaisuudesta tai muusta, niin vaikka siinä ikään kuin Jaakko Tepon lavahahmon ympärillä oli se fiktiivinen Pörsänmäki ja ympäryskunnat ja hahmot, niin kyllä se tietyllä tavalla ihmiset varmaan samaistui siihen, että ne kuitenkin tulee jollakin tavalla, ne on aitoja asioita, ne on niinku vähintäänkin oikean tuntuisia juttuja, mitä tulee.
Joo, no kyllä minäkin sen niin sillä tavalla käsitin, että mitä huonommista oloista tulee, niin sitä paremmin ne jutut sitten menee perille, ja se piti paikkansa sitten myöskin siinä mielessä, esimerkiksi poliittisessa tilaisuuksena ei mulla ollut mitään semmoista tilaajapuolella, niin kuin, että ei jos johon kaikki herrojen juhliin kututtiin ja kaikki narrien juhliin, että niin herrolle, että se hinta oli vähän erilainen kuin köyhemmille. Että.
Mutta kerran taisi olla herra, joka pyysi keikalle, mutta kun oli kalenterissa jo sovittu meno, niin herran rahat ei kelvannut.
Ei kelvannut, niin minä muistankin sen, ikäni muistan sen. Valtioneuvostoon pyytivät esiintymään, siellä olisi varmaan ollut koko kansan nämä kaikki, Kalevi Sorsan sihteeri soitti. Siellä olisi ollut varmaan ihan niin kuin ykkösmiehet kaikki, niin olin sopinut Pohjanmaalle joku keikan, niin että täytyy hoitaa se, kun ei. Oli varmaan 10 000 niin kuin hinnassa ero, mutta kävin tekemässä sen autokaupan keikan tuolla Pohjanmaalla sitten. Ja sekin vielä jäi vielä palkka saamatta sitten.
Oliko tämmöinen niinku työmoraali ja tämmöiset niinku periaatteita niistä kiinni pitäminen, että keikkoja ei jätetä välistä ja muuta, niin ne oli ilmeisesti niinku aivan tosi tärkeitä juttuja sulle. Se niinku heijastuu mun mielestä tosi monesta asiasta.
No kyllä se minusta, se, jos on jotain luvan, mulla on semmoinen periaate, että jotain luvata, niin se pidetään. Ja se on niinku sitä, ei välttämättä, kyllähän mullakin oli sopimukset tietysti kaikista, mutta että minun puolelta ne olisi pitänyt aina ne sopimukset ilman mitään papereita, mutta se just, että kun vastapuolelta ei sitten aina pitänyt.
Niin... niin kaikki ei toimi samojen periaatteiden
mukaisesti. Ei, kyllä mulla oli periaate se, että jos on luvattu jotta, niin se tehdään. Ei siinä ollut vaihtoehtoja sitten. Ja tein kanssa niin.
Katoin tuolta YouTubesta, löysin tämmöisen haastattelun, taisi olla vuodelta 81. Ylen, olisiko se ollut Ylen haastattelu muuta, mutta tartuin siellä semmoiseen kohtaan, missä puhuttiin keikasta ja keikan rakenteesta, ja se oli tämmöinen lainaus sulta, mikä on aika helmi lainaus ja toimii esimerkiksi tuohon stand-up-maailmaan ja tietysti mihin tahansa esiintymismaailmaan, niin oli tämmöinen, että alussa pitää olla helvetin hyviä juttuja, että kansa vähän rentoutuu.
Joo.
Muistatko tämmöisen?
No kyllä, minä tietysti periaatteenahan se, niin tietysti on, siis se pitää olla sille, että ensin kun menee kertomaan juttuja, niin ensimmäinen juttu, niin kuin Esa Pakarisella oli se, niin se ukot jo nauroi heti eka jutulle niin paljon, että ne sitten loppuja en malttanut kunnolla kuunnellakaan ennen ne nauroi. Se, siitä se alakka niin kuin, se yleisön nauratus, että se täytyy heti saada se ensimmäinen tikku palaamaan, että niin. Eka raapasulla.
Oliko se sulla jo sitten se ikään kuin hahmo tässä omituisessa revenneissä housuissa ja ties miten, niin jo sehän aiheutti usein varmaan jo sen reaktio. Että...
No kyllä, joo, se on se niin kuin siitä lähettä. Mutta että sitten pitää olla painava sanottavakin kyllä heti, että jos sinne mä niin se repussa vaatteessa seisuminen, ei se ketään naurata pitkään. Että siinä pitää olla sitten osata aukkoa suutakin oikein.
Joo, se ikään kuin se hauska hahmo helpottaa ehkä sitä lavalle menemistä, mutta jos hauska hahmo sisällä ei ole mitään ei, muuta kuin patsasteleva tyyppi,
joo,
niin...
Joo, ei se ei toimi sille. Se pitää olla sille, että se lähtee se heti käyntiin se. Ja totta kai mulla nyt oli hyvä ase siinä se, kun kitara oli ja helvetin totta kai etukäteen tehty ja laulu, että ei sillä niinku sanomisen puutetta ei tullut missään vaiheessa, ei ole sanottava, niin kyllä mulla aina oli jotain. Jos ei sanottava, niin laulettava sitten.
Pystyy aina niin kuin valitsemaan, että niin. Jos loppuu sanottava, niin sitten voi ruveta laulamaan.
Niin, kyllä näin jo. Ja sitähän minä tietysti käytinkin aina, että kun loppui jutut tavallaan, että piti miettimisaikaa juttuihin saada, niin sitten otettiin joku biisi, joka oli niin kuin hanskassa täysin.
Jatkoitko sä sitten, kuinka paljon sä ikään kuin kirjoitit siellä lavalla niitä juttuja, että jos huomasit, että joku juttu lähtee ihan lapasesta, että porukka nauraa aivan suu auki, niin jatkoitko sä ja keksitkö sä siellä lavalla lisää materiaalia?
No, sehän nyt on ihan ilman muuta selvä ja sitten se, että hetkessä tehty huumori on kaikista parasta. Se.
Niin, improvisoitu.
Joo, sitä mä en halua, sitä improvisaatiin. Sehän nyt on ihan ilman muuta. Pitää olla hallinnassa, että jos joku siltä vaikka möläyttää jotain, niin siihen pitää 10 kertaa paremmin vastata, että pysyy tilanteen haltijana katossa. Se on tärkeää.
Ja sulla oli tietysti jotain valmiita sutkautuksiakin näille huutelijoille?
No yleensä ennen pitkään siellä kyllä kerinnyt huuella. Tietysti mulla oli vahvistimetkin aina omalla puolella, että se pääsi niin kuin perille sillä omalla jutullaan paremmin kuin se, joka sieltä huuteli aina. Mutta sitäkin joutui joskus aina käyttämään ihan. Mutta ei liian, koska sitten sekin on, siinäkin on se raja, että eihän sitä ketään niinku sua esiintyjä loukata jo, vaikka pystyisikin aina panemaan. Ja pystyihän mäkin, jos tarvitsi, niin panemaan hiljaisesti ihan pelkillä puheilla se huutelijan siltä. Että. Itse luottamus täytyy olla rautaa näissä hommissa. Tai siihen aikaan piti olla. Että ei sinne tuona ujostelemaan mennä tuonne lavalle. Kyllä siellä pitää olla niin kuin sanat niin kuin tavallaan sananvalmista asioita.
Tämähän on stand-upissa hirveän tyypillistä, että siellä yleisössä on aina joku hassu vekkuli, joka joo. Kuvittelee, että minä olen hauskempi kuin koomikko. Ja kyllä en väitä, niin. Että itse on semmoinen, mutta kyllä ammattikoomikko, niin kyllä se hiljentää huutelijan kuin huutelija.
Kyllä se, ja minä jotenkin se Eemeli oli minusta semmoinen oppi-isä mulle, niissä oikeastaan Eemeli oli alun perinkin mulle vähän semmoinen isäpuolinen hahmo, että Eemelistä minä aina vähän otin vinkkiä ja Eemelistä mä tykkäsin, kun se oli semmoinen lepposa ukko, niin kuin sitten on pyrkinyt itsekin olemaan ihan samanlainen nyt vanhemmiten, että että ei turhia paineita oteta mistään. Eemeli oli mulle semmoinen, oikeastaan sanoa, että isähahmo. Toiva se Eemeli, jos ootko sinä vielä elänytkään sinne?
No en mä tiedä, onko mä elänyt, mutta meillä on hyvin vahva perinne kotona ollut vanhojen kotimaisten elokuvien katselussa, joo, että tavallaan Pakarisen tuotanto, Pekka Puupäät ja muut ja Emelin filmejä. Meillä on jotenkin tämmöinen Suomi-filmiperinne on elänyt, että kyllä toki tiedän. Mutta se on aikamoinen oppi-isä ollutkin sitten kyllä, että ei varmaan paljon parempaa olisi voinut toivoa.
No ei, kyllä se Emeli oli, niin se oli kyllä näin niin kuin kaverinakin, se oli helvetin semmoinen mukava ja semmoinen lepposaukko. Ja minä olen vähän niin kuin omaakin elämää yrittänyt vähän niin kuin ehtiä sitä Emelistä semmoista. Että pyrin olemaan vähän saman tapana, että en hirveästi hampaita kiristele missään.
Niin se ei taida oikein johtaa mihinkään, että jos tässä kauheasti kiristelee, usein se lopputulos on niin, se huonompi. On.
Niin jo, ja aina väittäisin. Mutta että Emeli oli kiva tyyppi, mutta ei ole enää. Minä muistan, kun me Emelin kanssa piti lähteä Amerikkaan sitten. Se houkutteli minua esiintymä amerikkalaisen suomalaisille sinne. Sieltä olisi saanut hyviä palkkioita aina, mutta sitten Emeli sairastui ja sitten kun se alkoi Parkinsonin tauti tuli ja sillä rupesi käsi tätä tekemään tämmöistä vapinaa, niin Emeli sanoi, että hän ei pysty säästämään itseänsä kuin mandoliinilla ennen, että ei lähetä. Eikä sitten ne jäi ne reissut sitten tekemään. Olisi ollut kiva Emelin kanssa kyllä kierrellä siellä Loritassa ja missä se pyöri siellä vähän.
Niin. Ja sitten Ruonan sun Jopen kanssa kiertelit kans 80-luvulla.
No Jopen kanssa tietysti vähemmän tehtiin, mutta jonkun verran tehtiin, koska Jopehan nyt oli vähän, tietysti Jope ehkä oli vähän itse vetieli niin kuin meikäläistä vähän esimerkkiä, vaikka se nyt onkin ihan eri ala mieskin kokonaan, se imitaattorihan se oli. Että Jope, kyllä me Jopen kanssakin tehtiin keikkoja, mutta Jope rupesi harrastamaan vähän sitten sitä liiallista juopottelua, niin se meidän yhteistyö taas kariutua vähän siihenkin sitten mutta kyllähän Jope teki meidän ohjelmatoimistollekin teki jonkun aikaa hommia, mutta sitten sille tuli sen Viinan kanssa, niin että ei aina ihan pysynyt niissä sopimuksissa, niin meidän tiet vähän erosi sitten siinä vaiheessa.
Mm. Jos nyt käyttää vaikka termiä kupletti-viihde tai tämän tyyppinen, niin mikä se kohtalo on tänä päivänä? Kuka sitä perintöä jatkaa vai jatkaako sitä kukaan?
No kun minusta nyt näyttää siltä, että tämmöinen Suomessa eläisi niin kuin yksi tämmöinen, joka ainakin ja yksi ja montakin varmaan eläisi, joka harrastaisi tämmöistä niin kuin kupletin omasta kerrontaa, että minä välttämättä pidän tänä päivänä tämmöisiä kansanmuusikkoja, ne on näitä räppäreitä ja tämmöisiä huitoita tekee kaikkea muuta siinä ohessa, että ne ei niin kuin sitä sanomansa, eikä niillä oikeastaan tai olla hirveästi sanottavaakaan, mutta jollain tavalla puuttuu Suomesta semmoinen, sanotaan Emeli, Esa Pakarisen tyyppinen hauska hahmo, joka niinku tekisi tätä ihan perus kuplettihommaa. Kyllä toivottavasti niitä tulee vielä, mutta kyllähän näitä hyviä nuoria esiintyjiä on näitä Pelfeissiä ja muita, jotka siis on hyviäkin ja on hyviä. Mutta on siellä huonojakin.
On joo, ja sitten ehkä jossakin Pelfeississäkin, niin se on sitten taas hyvin kantaa ottavaa, että jos ajattelee Jaakko Teppoa ja Jaakko Tepon materiaalia, niin kyllähän siellä on, sehän on kantaa ottavaa, mutta se ei ole niin ehkä alleviivattua, vaan se tulee sieltä.
No asia tulee rivien välistä, kyllä. Siinä oli semmoinen oli pyrkimyskin aikana, että kun ei aikanaan passannut sanoa muuten kuin Irvi, niin haastakaa paska koko valtiovalta. Irvi sanoi sen suoraan, mutta sitten toisaalta sekin sitten, kun ei sekään sitten kuulosta enää kohta miltä. Jos ihan suoraan niin tuommoisia lausut, haastakaa paska kaikki. Niin
se on aika helppo tapa, jos sä vaan haistattelet.
No, se on se oikein suomalainen äijän tapa
niin.
Tavallaan.
Ja sen osaa jokainen.
No joka ukko osaa sen tehdä. Että siinä mielessä. Mutta sitten kun ne ikävät asiat pannaan sinne rivien väliin, niin sitä ei kaikki siltä ihan välttämättä huomaakaan. Että ne tulee ne tosiasiat siellä rivien välissä.
Esimerkiksi kuuntelin tuossa tänne ajaessa tämän Karjalan kunnailla levyn tai live-tallenteen vuodelta 84 taisi olla, niin sehän on aika pitkälti stand-upia. Laulut tulee siellä tarinankerronnan lomassa.
Niin, no joo, sitäkin sitten harrastettiin jossain välissä. Kato, kun nehän aikoinaan, kun minä esiinnyin torilla, niin nämä äänimiehet katoivat aina vähän vaivihkaa, äänitti niitä juttuja. Ja sitten niitä rupesivat myymään jopa niitä äänitteitä. Sitten ihan niin kuin, niin silloin me tehtiin se juttukasetti sen takia. Jarkan kanssa tehtiin, ihan tuolta nauhoitettiin yhdestä pankin tilaisuudesta se koko repertuari kerralla nauholle, ja sitten julkaistiin siitä se Jaakko Töpön Porhaata. Se sinun pitää kuunnella, jos olet huumorimiehiä, niin Jaakko Töpön Porhaat jutut.
Ihan varmasti kuuntelee, menee kuunteluun ajomatkalla Kuopioon niin. Illan keikalle, että jos vaikka...
Sitä suosittelen, niin niin me tehtiin sitten semmoinen itse semmoinen live-juttu tallennus, ja sitten se tuli levyyhtiön kautta tietysti myyntiin, että sitä minäkin sitten jotta sain vielä.
Eli se tavallaan vähensi sitä niin. Nauhoittelun tarvetta.
Niin, ja sitten ne ei kato enää nämä äänimiehet pystynyt niitä omia nauhoituksiaan sitten kaapittelemaan enää, että se lopetti sen kaapan sitten kerralla.
Eli Jaakko Töpön jutut on ollut siis tämmöistä bootleg-materiaalia myös.
Kyllä, minä uskoisin, että näin oli mutta että me lopetettiin se sitten kerralla. Että se loppui kyllä siihen, kun me tehtiin se oma nauhoitus.
Varmaan siihen aikaan saattoi harmittaa, mutta nyt jos ajattelee jälkikäteen, niin onhan se aika monen kunnia-osoitus. Että...
No tietysti, eihän minä nyt ei harmita enää mikään, mutta kun ahtaat kengät.
Onko sulla liian pienet kengät?
No joskus joutuu pitämään semmoisia. Mutta niin ei minua enää oikeastaan nämä huumoriasiat eikä tämmöiset silleen ahis, että minä olen niitä nyt pyrin. No nythän meillä on tietysti ensi kesänä tuossa yritys tehdä tuon Heikkisen Antin kanssa semmoinen pieni juttu tuonne Uittotuvalle kesäteatteriin, että saa nähdä, miten sitten sinä suohan se homma pelaa.
Minkä, mä luinkin siitä aiheesta, niin minkälainen rooli sulla siinä on? Ootko mukana siinä vai ootko kunniavieraana katsomassa?
No mulla on semmoinen rooli, että minä heittää mun topiksi. Siinä Ryynästopi on niinku, tavallaan niinku se päähenkilö, ja minä istun siinä eturivissä ja katson, mitä se topi tekee. Se on niinku topista tehty juttu, se on tavallaan niinku fiktio juttu, mutta kun niinku sen nimi on vissiin Topin työt ja teot, niin kun se ei ole elässä mitään töitä tehnyt sille, niin se on aika tuntuisi, että lyhyt aihe, mutta kyllä sitä kaikkea löytyy, kun ruvetaan penkomaan. Ja Heikki, se Antti on melko mestari niin näissä kynähommissa. Katsotaan nyt, mitä me siitä saadaan aikaan.
Joo. Eikö se ollut just Ryynäsen Topi, joka oli kokeillut vähän kaikenlaista vähän huonolla menestyksellä?
No se on vähän kaikkea, niin jo, eikä aina niin huonolla. Että...
Auraus kepistä lähtien.
Niin, no kyllä, joo, se on se Ryynäs Topi, kyllä.
Sama mies. Seuraat sä ollenkaan tämän päivän huumoria tai komediaa? Katot sä Putousta tai mitä televisiosta tulee?
Voi kuule, minä olen kuule niin kuule, aina kun tuo Purhon Markku tuolta Kouvolasta, semmoinen minun hyvä esiintyjä kaveri meidän vuosilta sieltä. Niin
taikuri.
Niin, tunnetko?
En tunne, mutta tiedän, että on taikuri.
Joo, mutta se harrastaa myös stand-upia. Niin se kun tulee aina minun luona kylään, niin meillä on ensimmäinen homma, että otetaan pullo, kaksi kaljaa ja samalla haukutaan kaikki tämän päivän stand-up-koomikot. Ainut, jota nyt on vielä siedetty, niin on tämä... Mikäs tämä nyt on vähän? Sanoppa se nimi, mikä on Amerikkaa, mutta...
Ismo Leikola.
No Ismo, ainut on tämä Ismo Leikola, jota me on niin jollain tavalla hyväksytty. Mutta kyllä minä sanoin, että kyllä, kyllä, ei sieltä löydy kyllä meille tuota mitään kuunnelta tuon Purhon kanssa.
Mikä siinä on, että se ei kolahda?
Niistä puuttuu jotenkin semmoinen elämän maku niistä tarinoista. Että ei, ne on niin jotakin semmoista pinnallisia asioita, joita niin kuin meikäläisen elämässä ei, mihin ei ole kiinnitetty huomiota ollenkaan. Siis se on jotakin aivan niin kuin semmoisia asioita, jotka eivät niin kuin minun mielestä elämään liity millään tavalla.
Eli ne on niin kuin tämmöistä pintapuolista raapasua.
Niin ja semmoista nykimistä, että jotakin siitä puuttuu se elämän kaiku. Kaikupohja puuttuu niin kuin. Samaan kuin laulajalta puuttuisi kaikupohja, niin siinä ei niin kuin ole semmoista.
Joo. Toi on mielenkiintoinen huomio. Kyllä se huomaa itsekin lavalla, että silloin kun puhuu omasta itsestä ja omista vajavaisuuksista ja omista heikkouksista, niin kyllä ne usein, jos se juttu on hyvin kirjoitettu, niin kyllä se naurattaa. Mutta sitten kun sä menet kauemmas itsestä ja rupeat puhumaan jostakin niin. Jonnin joutavasta, niin ei se, aika harvoin se koskettaa.
Ei, niin kuin minä sanoin, minun ei putokset ja nämä ei kosketa millään tavalla. Minä pidin niitä todella huonona. Ja mitä näitä on, kohan näitä muitakin näitä ohjelmia. Sitten nämä Tuutsonit vai mitä ne yhdet kaverit on. Ei jumalauta kyllä se. Jos mä näen yleisön sekkaan seisomaan jauhotykillä ammuttaan perkele niin, että ne ihmisetkin on siinä vieressä, niin ihan jauhossa, niin se ei minusta ole huumoria.
Se on ehkä tämmöistä niinku nolaamista lähempänä enemmän.
No niin, siinähän se jos onkin tulee nolon tunne.
Mutta ei sun keikoilla ei tullut sitä, vaan siellä oli semmoinen elämänmakuinen, positiivinen. Toki se surullisuuskin siellä oli mukana. Mutta jotenkin mä mietin, nyt kun tuossa 5 tuntia oli aikaa tänne ajella ja kuunnella, niin kyllä ne teemat, mitä silloin 80-luvun alusta lähtien oot viljellyt, niin kyllä ne kovin ajankohtaisia on vielä tänäkin päivänä.
No kyllähän ne varmaan on. Eihän sitä ole silloin tajunnutkaan, että ne vielä tänäpänäkin maistuu, mutta kun se meikäläinen teki vaan sitä, mitä niinku itse tunsi silloin, niinku, että mikä tässä niinku mättä, niin niistä aiheista. Ja sitten se, että kun asia on hyvä, niin sehän kestää aikaa.
No otetaan tämmöinen kuvitteellinen ajatusleikki, että jos syntyisi huumoria vuonna 2018, niin mistä aiheesta se kumpuaisi?
No kyllähän siinä varmaan tänä päivänä niin pitäisi olla nämä, tuolla on hyvä ämmä minusta tuolla Siilijärvellä, tuolla tupesta, mistä minäkin olen aina niitä näyttänyt, semmoinen kuin Kettunen, mikähän sen nimi on, Vieno Kettunen. Näistä sote-hommista ja näistä, näistähän sen pitäisi olla ne asiat, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tämmöisiä sote-hommia, niin näistähän sitä naruaihetta riittää, kun on sotehan oikein.
Soteesta saisi varmaan oman puolituntisensa koskaan vai kirjoitettu.
Helposti. Se tekee minusta helvetin hyvää huumoria, se Siilijärveläinen Vieno Kettunen.
Vieno Kettunen, nimi laitetaan muisti. Kuule, mulla taitaa nyt soida puhelin, ootas mä vastaan. Tää on isä soittaa, niin vasta taas. No niin, isä, tässä on lähetys menossa. Joo, Jaakko Tepon kanssa tehdään tässä. Kerro nopeasti. Niin, no sulla pitää päivittää ne asetukset sieltä. Menet sinne asetukset kohtaan ja sitten sieltä pädiltä selailet sen, niin, asetukset. Ei ohjelmistot, kuin asetukset. Niin, no voitaisko me nyt lopettaa? Kato, kun tässä on lähetys menossa, niin ei pilata tätä tunnelmaa. Niin, Jaakko Teppo. Niin, no minä kysyn. Selvä. Hyvä, hei. Joo, anteeksi tästä. Siellä isä soitteli. Siirrytään lopuksi vielä meidän palauteosioon. Mä oon joka lähetykseen kysynyt kommentteja kustakin vieraasta ja ajattelin nostaa tähän muutaman kommentin esiin ja jutellaan vähän niistä nousevista teemoista. Otetaan nyt toi isän kommentti tosta esille, koska hän sattui soittamaan. Hän kirjoitti näin. Yksi lempihumoristeistani, joka tulkitsee syrjäytyneiden ja muiden vähäosaisten tuntoja sekä elämää lämpimällä, osaa ottavalla tavalla. Rekkamiehen elämää kuvaava laulu on yksi parhaita esimerkkejä. Rahtarin työn realistinen kuvaus. Kolahtaa myös siksi, että isäni oli 16-vuotiaasta alkaen kuorma-auton kuljettaja erikoisluvalla. Laulujen lisäksi hän oli stand-up-koomikko ennen kuin käsite luotiin. Veti tunnin setin tuosta vaan ja eli tilanteen mukaan ottaen aina yleisönsä. Esa Pakarisen ja Eemelin perinteen jatkaja erinomaisella tavalla. Lajissaan viimeinen, vaikka meillä on nyt paljon jo mainittuja stand-up-koomikoita. Tämä lajinsa viimeinen on musta tietyllä tavalla, se on jotenkin pysäyttävä ajatus, koska jos ajattelee, että ketä tällaisia maata kiertäviä kupletti, mies ja kitara ja hauskat jutut on, niin niitä ei oikeasti hirveän paljon ole.
Ei tajua tänäpänä olla.
Sitten tällä kommentissa tuli muutaman kerran, täällä itse asiassa setäni oli nauhoittanut aikanaan livekeikan kasetille, ja sehän oli täyttä stand-upia koko esitys. Liekkö ollut yksi näistä äänentoistajista. Mutta muutamassa kommentissa tuli se, että sä olisit ollut aikaasi edellä. Koitko sä silloin huippuvuosina, että sä oot edellä aikaa?
No en minä sitä sillä tavalla tietysti osannut miettiä, mutta jäljestäpäin sitten kun on ajatellut, että kun ne tänäkin päivänä niin kuitenkin ne samat jutut käypi vielä, niin, ja sitten on kuitenkin monta kymmentä vuotta jo, kun minä tein niitä ensimmäisiä lauluja. Kai sitä jollain tavalla pienvanha on ollut sillä tavalla, että niin, kuitenkin minäkin olin 15 vanha, kun minä tein niitä Hilmaa ja Onnia, että siinä 17-vuotiaana pilku ei itse ollut saanut kertoakaan, niin aika nuorena niitä tehtiin, että, mutta kai ne niitä vanhempien ihmisten kanssa kuuli, niin sieltä ne jutut siihen aikaan tuli. Että kyllähän ne tänäkin päivänä vielä on ihan käyttökelpoisia sanotuksia.
Pien vanha, siis tavallaan se, että ikään kuin vailla mitään elämän kokemusta, vaikkapa jostakin Hilman ja Onnin tyyppisestä tilanteesta, niin sä pystyt kirjoittamaan semmoisen storin, niin tuliko se siitä, että se vietit paljon aikaa aikuisten kanssa ja kuunnellen niitä juttuja? Siis et miten pystyy 17-vuotiaana ymmärtämään tuommoisen rakkaudettoman tai onnettoman rakkauden niin loistavasti, niin kuin se Hilmassa ja Onnissa on kiteytetty? Oletko miettinyt sitä?
No en ole miettinyt, mutta sitä minäkin näin jäljestä päivän kyllä ihmetellyt monta kertaa, että mistä ne, ja sitten on siellä paljon muutakin tekstiä, joka niin siihen aikaan mä tein eniten tuottavia aikaan. Mulla oli silloin just se alta 20 siinä vaiheessa, niin kuin sanotuksen osalta. Eniten kirjoittelin, kun silloin niitä joutui vielä kirjoittamaan. Myöhemmin emme kirjoittanutkaan sitten enää juttuja, mutta ne pysyy päässä. Mutta, että kyllähän se tietynlainen, niin kuin josta sanoit, että se on pien vanha, niin kyllähän sitä on semmoinen pikkusen varmaan on ollut ikäiseksi niin kuin miettinyt vähän niin kuin erilaisia asioita kuin muut samaikäiset.
Mietitkö sä muuten nyt erilaisia asioita kuin muut samaikäiset?
Ei, kyllä minä nyt jo. Aina mulla sopi korvissa tämä Lapin kesä, miksi mä tämän mietin, että eikä seuraa niin kuin verenviettiähän mulla ei ole enää, mutta kyllä sitä joskus aina miettii tämmöisiä maailman asioita ihan kansainkohtaloita huokailen tai tälleen, mitä se sanoo, se on minusta hyvä sanotus, Leinon runo.
Leino on aika ajankohtaista myös tänäkin päivänä.
Niin ja varmaan koko maailman läpi sivu.
Ehkä se onkin just tässä, että ikään kuin hienoimmat, aikaa kestävimmät, parhaimmat tekstit ja laulut, niin se salaisuus on se, että ne kestää aikaa, se ei vanhene.
Ei niin, kyllä minä olen samaa mieltä, että nyt kun minäkin sen ymmärrän, nyt minä alan sen ymmärtää, että niin kun en minä silloin tehdessä niitä ymmärtänyt, että ne on niin aikaa kestäviä, mutta kyllähän silloinkin tehtiin paljon semmoistakin päivän niin kuin Pamelat ja nämä Dallasit ja nämä, niin ne oli semmoista päivän, ajateltiin, että se kun kuva menee niin kuin levyyhtiön, pyytiin aina tekemään niin kuin päivän, niin kuin
ajankohtaista
sanottaa, niin että semmoista minä sitten teen hirveän paljon vähemmän, että minä en lähtenyt niin, aina niin. Mutta kyllähän Pamelakin on ihan ajaton biisi silleen, että meidän ikäiset ainakin muistaa, mikä se oli Dallasia.
Kyllä mäkin muistan, ja kyllä mä Pamelan muistan erityisesti kappaleena. Siis sehän, se on jo niin legendaarinen, se kertoo, sehän jää niin kuin ensimmäisestä kerrasta,
niin.
Kerrasta päälle. Mutta se on tosiaan jännä, se on, siinäkin on se, vaikka siinä on teemana se Dallas ja TV-sarja niin. Ja sen hahmot, niin kyllähän siellä on se syvempi merkitys, että siellä on naapuritopilla on väri TV uusi ja mopedin sarvessa on mallasta, eli se
lähtee niin.
Sä pystyt saman tien kuvittelemaan itse siihen raitille ajamaan sillä mopolla, joo. Ja sulla on kivat odotukset, että siellä tulee kohta Dallas ja saa muutaman kaljaa.
Niin, no näin se. Ja sitten kato, mikä minulla on aina sanotushommissa aina ollut se niin kuin, että kun sinä rupeat sanottamaan, niin sinun pitää, niin kun joku kuuntelee sitä juttua, niin sinä pystyy helposti luomaan sen kuvan, että se on niin kuin itse siinä mopetin sarvessa ja että on mänössä. Sinne Ryynäseen kahtomaan Dallasta, että silleen pitää se sanotus olla tunnelmallista.
Tai Pörsänjärvellä niin. Tiellä, kun uistelen, niin kyllä kaikki tietää, sä oot ollut hirvimetsällä passissa tai kalalla, niin kyllä siinä monenlaisia asioita, siinä saattaa vaikka Pamelaa hetken miettiä. Niin, jos ei.
Just, että tuntee olevansa siinä sisällä niin kuin itse siinä biisissä, että se ei ole niin kuin vierasta ollenkaan. Että semmosia, minä ketään haluan ruveta opettamaan, mutta että kannattaa ne tunnelmat niin kuin jotakin ja ihan muutamalla sanalla saadaan se tunnelma, niin kuin jo esimerkkinä joku Junnu Vainion rannalla istun ja haitari soi, niin siitä alkaa jo se fiilis. Rannalla istun ja haitari soi, laine lyö liplattaen.
Sä kuulet heti sen,
niin.
Sä näet heti sen pään. Totta kai jokainen näkee niin. Sen oman pään sisällä omanlaisena, niin. Mutta kaikki näkee sen.
Niin, kyllä siinä se tunnelma tulee heti ja siitä voi sitten ruveta kertomaan lisää. Siihen on helppo lisätä sitten.
Kyllä.
Kun saa sen fiiliksen luotua.
Tähän meillä on hyvä päättää tämä lähetys. Tätä olisi tunti ollaan rupateltu, mutta tässä olisi mennyt helposti vielä toinen tai
kyllä varmaan joo.
Kolmaskin. Hei, kiitos kun pääsit mun vieraaksi, Jaakko Teppo, ja me palataan huumorihommien pariin jälleen ensi viikolla.
No niin, kiitoksia vaan, että sain tulla.
Kiitoksia.